fatto pochissimi, non mi piace tanto. Quindi dove sta Carapago qua? Tanto quanto si bravo. Lui mi sta dicendo, è stata figlia, la stava male, poi è che lei che è con una niente che sta stare qua. Beh, già come ci fai la ultima era, la se fai in frente di dentro, ma tanto. Spesso lo scontro ora, ma è con un conto di incontro, è un conto di incontro, dai. E io sono in casa a qua, la vuoi convincere a qua, di scrivere che è, con te che cambi con un, tanto per te lo stanno fanno, da che lo scontro c'è un rente io qua, di me è a fronte, con fai a fronte, a fronte, con me che ti sei con me, lo stanno a fronte, non mi canto.
Okay, Mark 10:14, 27:31. Jesus predicts Peter's denial. You will all fall away, Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But as I have written, I will go ahead of you into Galilee. And Peter declares, even if all fall away, I will not. I tell you the truth, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me three times. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same.
ขอให้พวกเราอธิษฐานด้วยกันครับ
Shall we pray?
สาธุการพระบิดาพระเจ้าข้าพระทุกหลายข้าพระทุกหลายถวายเกียรติต่อพระองค์ด้วยชีวิตและด้วยการนมัสการพระองค์ทั้งจิตวิญญาณและความจริงขอทรงได้รับพระเกียรติในการนมัสการในวันนี้และในการที่พี่น้องแสวงหาพระองค์และการศึกษาพระคัมภีร์ของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เรียนรู้จากความจริงผ่านชีวิตของเปโตรในวันนี้และเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดพลาดและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและขอทรงให้ความสว่างที่มาจากพระองค์อยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมไม่เคยคิดจริงๆนะว่าจะเลือกเปโตรเป็นพ่อตัวอย่าง
Never in my assessment that I'll pick Simon Peter as an example of father
แต่เราทราบไหมครับในเวลา26ปีที่ผมเทศเรื่องวันพ่อที่นี่เนี่ยผมพบปัญหาทุกปีนะจะหาพ่อคนไหนในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรานะ
But for the past 26 years that I have preaching the sermon on Father's Day I'm having some difficulty to pick which is the best proper example for us
ผมไม่ได้หมายความว่าไม่มีพ่อดีในพระคัมภีร์ที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับเรานะ
I'm not saying that there aren't any good example of a father figure for us here.
แต่เมื่อพูดถึงผู้ชายซึ่งเป็นพ่อหรือทำหน้าที่พ่อนะพระคัมภีร์เงียบนะไม่พูดถึงส่วนที่เราทำในฐานะพ่อนะเงียบมากน้อยมาก
But when we mention men, especially those who have some exemplify men as a good father, the Bible is kind of silent about it.
เราจะพบได้ในเกือบทุกวัฒนธรรมนะครับเมื่อพูดถึงความสำเร็จของผู้ชายนะเขาไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวนะ
In many culture when they talk about a successful man they seldom mention about his family
ความสำเร็จผู้ชายเขาวัดที่ผลงานตำแหน่งเกียรติยศนะ
A man who are successful man mainly because of his status or what he accomplished
แต่เป็นความจริงนะเมื่อพูดถึงความสำเร็จของผู้หญิงแม่เป็นสิ่งแรกนะที่พระคัมภีร์พูดถึง
When we talk about women and what women have accomplished, the word mother come into play in the Bible settings.
สองวันที่แล้วนะ President Obama เชิญเด็กในกรุงวอชิงตันดีซีจำนวนมากนะครับไปบาร์บีคิวที่ไวท์เฮา
ส์ So a couple of days ago our President Obama invited a lot of children into the lawn of the White House for barbecue day
แล้วก็ให้สุนทรพจน์นะพูดกับเด็กพวกนั้น
And then even he's about to give a speech to these children here
บอกว่าขอให้พวกเธอเป็นพ่อที่ดีกับพ่อของเธอ
He told him that in his speech that may you grow up to become a father better than your own father right now.
แม่เราฟังแล้วนั่งหน้าคิดนะครับ President พูดกับเด็กทุกคนที่อยู่ที่นั่นเพราะเด็กที่นั่นเกือบทุกคนไม่มีพ่อนะเราบอกไปพิกอัพเด็กที่บริษัทดีซีเกือบทุกคนนะไม่รู้จักพ่อ
Interesting that he made a speech like that but the fact is that many of the children there at that time they really do not have a father figure in their households.
แล้ว President Obama พูดได้เต็มปากนะครับเพราะตลอดชีวิตของ President Obama เนี่ยพ่อทิ้งเขาตั้งแต่เขาอายุ2ขวบ
And being a president himself he can fully attest by his own life experience that he does not have a present of his father since he was 2 years old
แล้วพ่อก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้การศึกษานะพ่อเป็นนักศึกษาจากแอฟริกานะครับได้ทุนมาเรียนอเมริกานะครับแล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งโอบามาตอน2ขวบเพื่อจะไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ด
So his own biological father came receiving a scholarship from Africa to study here but yet he forsake and neglect Mr. Obama and his mom in order to study some more at the Harvard University
จบปริญญาเอก
And then when he graduated with a bachelor degree.
Doctorate degree in economics.
And then he received a doctorate degree in economics.
กลับบ้าน African.
He just went home. That's it.
Obama บอกเขาเคยเจอพ่ออีกครั้งเดียวนะครับตอน8ขวบพ่อบินมาอเมริกามาธุระ
So our president here said that he remembered when he was 8 years old he met his father once again for a second time.During his way here to do some business in the United States.
แต่พ่อเป็นคนพบความสำเร็จในธุรกิจการงานในตำแหน่งสูงมากนั่นเรายอมรับ
And his father is being well known that he's a very successful man where he come from.
ถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับในการยกย่องความสำเร็จของผู้ชายเราพูดสิ่งแรกนะงานมาก่อน
So talk about a church history, when we recognize certain men that are doing very well and outstanding upright, we talk about their work, their task.
ในวันนี้นะครับเราเลือกเปโตรนะครับซึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งตามแบบอย่างอัครทูตทั้งหมดนะครับแต่เพราะว่าพระคัมภีร์พูดถึงครอบครัวเปโตรอย่างน้อย2ครั้งนั่นเองนะครับในกิตติคุณทั้งหมดแล้วก็พระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมด
So we're going to try to depict Peter as a father figure that knowing that the Bible only mentioned about his family matters just twice in the whole scriptures.
ฉะนั้นเรารู้น้อยมากนะครับแต่ยังก็ตามเราจะเรียนบางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของเปโตรในวันนี้นะครับ
So we don't know a whole lot about him but today we're going to expound on his life today.
สิ่งแรกนะครับในหนังสือมาระโกบอกเราชัดพระเยซูเป็นคนเลือกเปโตรเป็นหนึ่งใน12อัครทูต
Clearly if you read the gospel Jesus had handpicked Peter as one of the 12 apostles
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งพิเศษนะครับสาวกเพียงบางคนนะครับเมื่อพระเยซูเรียกพระเยซูเปลี่ยนชื่อนะชื่อแรกที่พ่อแม่ให้กับเปโตรคือซีโมน
It's special because when Jesus picked some of his 12 disciples, some of them he changed name. And Peter, his name started as being chosen by his parent as Simon.
Simon in the Hebrew means God has heard.
Simon in the Hebrew language it means that God has heard.
I remember that Nang Leah got married withยาโคบและยาโคบไม่รักเลอานะครับรักราเชลแล้วนางเลอาก็ค่ำควรกับพระเจ้านะครับและพระเจ้าให้ลูก
Remember Leah being a wife to Jacob but Jacob doesn't like Leah at all he likes Rachel better So in, as a result, he crying out to the Lord constantly.
เมื่อพระเยซูเรียกซีโมนนะครับพระเยซูบอกแต่นี้ต่อไปเราจะเรียกเจ้าว่าเคฟัสในภาษาอารามัยนะเคฟัสแปลว่าก้อนหิน
So Simon, when Jesus met Simon, Jesus said, "Okay, from this point on, I will call you Caiaphas." And in the Aramaic, which is another language there, it means rock.
แล้วที่นี่ในอนาคตนะครับผมไม่ทราบตั้งแต่จุดนี้นะครับชีวิตเปโตรเปลี่ยนหรือว่าพี่เสวียนชีวิตของเปโตรนะครับว่าคนนี้แข็งเหมือนกับก้อนหินนะเหมือนเราหลายคนที่นี่นะถ้าเขาชมเราว่าแข็งเหมือนก้อนหินอย่าภูมิใจมากนะ
So I'm not quite sure that once he become the rock, his life has changed dramatically from that point on. Or the rock in that sense, Jesus meant that, boy, you got a rocky personality, buddy.
ถ้าคนไทยถูกชมว่าเหมือนหินก็แสดงว่าแข็งมากมือไม้ก็แข็งมารยาทก็แข็งนิสัยก็แข็งคำพูดก็แข็งนะกระด้าง
So in our culture, if you call somebody rocky, it's not a compliment. That means you're kind of rough.You cannot do anything right.
เราทราบไหมครับในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยพอได้ยินว่าพระเยซูตั้งชื่อไซมอนซีโมนว่าก้อนหินแม่เราภูมิใจนะแม่แข็งแกร่งมั่นคงแต่เราทราบไหมครับพระเยซูพูดจากวัฒนธรรมยิวซึ่งเป็นเอเชียนะไปต่อเป็นคนแข็งกระด้าง
In the Western culture, you compliment, you call somebody rocky, you're a strong man, you're able body. But in the Hebrew culture, that means...Your personality is kind of rough. You got some rough edges to it.
ฉะนั้นพระเยซูบอกเปโตรตรงนะคนนี้เป็นคนขวานผ่าซากแต่เราก็เลือกไอ้คนอย่างนี้แหละที่จะใช้เหมือนกัน
So Jesus being honest with Peter's personality is that this man is so unwavering. He has no sensitivity with him, but yet he chose him.
อ้าวแล้วเปโตรมาจากไหนครับว่าเปโตรเป็นภาษากรีกนะครับซึ่งเมื่อพระคัมภีร์แปลจากเขียนนะเป็นภาษากรีกสำหรับคนกรีกเนี่ยใช้คำว่าเพโตรสซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่าก้อนหินเหมือนกันนะ
Interesting because his name Peter now in the Greek word that's the same word it's called Petros or Petra it also means rock
เราจะพูดต่อไปนะครับก้อนหินเพโตรสเนี่ยเป็นในภาษากรีกมีทั้งก้อนหินผู้หญิงก้อนหินผู้ชายนะมีไม่แต่ก้อนหินก็จะมีเพศนะ
Even in the Greek word, the word Petros signifies two genders, even a rocky male or a rocky female.
Petro ได้ชื่อ Petros ในภาษากรีกหมายถึงก้อนหินผู้ชายนะซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงเศษหินนะ
เศษหิน
หินเล็กๆปนเล็กๆนะไม่ใช่ก้อนหินใหญ่นะ
So Peter now, his name in the Greek meaning and its root is mean the rock of a masculine one. But yet, it really meant he's just a tiny little pebble.
เราทราบในภาษากรีกนะไอ้ก้อนหินใหญ่ๆนั่นคือก้อนหินเพศผู้หญิงนะครับ Petra นะใหญ่เบล่มเลยนะเพราะว่าเขามองว่าเพศหญิงสามารถมีลูกได้ตัวใหญ่นะส่วนผู้ชายก้อนเล็ก
ๆ And in the Greek, on the feminine side, the Petra one is mean a solid rock, a piece.Of sila, you know, that signify and complimenting women who are able to endure so much more.
ฉะนั้นอย่าภูมิใจมากนะครับ
So do not be so proud, guys.
แต่ว่าถึงจะเล็กก็ฟังถูกหัวแตกได้นะ
Although we may be just a little pebble, but we can do some damage.
เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเปโตรครับพระเยซูพระพีในมาระโกบทที่5บอกต่อไปนะเปโตรเป็นศิษย์ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่ง
so
ใน3คนนะ
As the apostle the Bible clearly said that he is actually one of the closest disciple to Jesus out of the four
เราจะพบได้นะครับพระเยซูไปไหนเนี่ยมีศิษย์12คนไปด้วยตลอดเวลานะครับ
So as you know wherever Jesus travel his 12 disciples always by his side
แต่ว่าเวลาพระเยซูนั่งกินข้าวที่โต๊ะไหนมีอีก3คนเท่านั้นที่นั่งกินกับพระเยซูพระเยซูนอนห้องไหน3คนนี้นอนห้องเดียวกับพระเยซู
But wherever Jesus dining and eating or wherever he go to reside for rest these three are right there next to him
แล้วเปโตรเป็นคนแรกนะเปโตรยอห์นยาโคบนี่เป็นศิษย์ใกล้ชิดที่สุด
And Peter is the first one in line followed by John and Jacob
เราไม่ทราบนะครับว่าทำไมเปโตรได้รับ การเลือกสำหรับสิ่งนี
้ So we're not quite sure why Peter has received such a privilege to be chosen to be so close to the Lord
แต่ในกิตติคุณทั้ง3เล่มทั้ง4เล่มบอกเรานะครับเมื่อพระเยซูเรียกเปโตรเป็นศิษย์วันนั้นเปโตรละทิ้งพ่อและก็ครอบครัวติดตามพระเยซู
But if you read the gospel thing in Matthew carefullyOnce Jesus cast the call, Peter right away forsake what he was doing, which is fisherman, and follow him immediately.
ผมจะไม่บอกนะครับว่าถูกผิดหรือว่าดีไม่ดีนะครับแต่นักศาสนาตลอดมาบอกว่านั่นคือวิธีที่เราจะรับใช้พระเจ้านะคือทิ้งครอบครัว
I'm not saying that what he did, his method is good or bad, but in theologian saying that what Peter did is a wonderful, courageous act to do for us.
แล้วเราทราบไหมครับศาสนทูตหรือมิชชันนารีทำอย่างนั้นตลอดมา
And many of apostle and missionary also practice what Peter has set up for them.
เราได้ยินนะครับว่ามิชชันนารีหลายคนที่ไปรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเนี่ยแทบไม่เคยเห็นครอบครัวหรือลูก
We know that many missionary literally who went cross country.Would never even have a chance to see their own family anymore.
บอกพ่อแม่ทำงานหนักมากลูกส่งไปเรียนต่างประเทศหรือที่อื่นนะแล้วอาจจะเจอหน้าพ่อแม่ปีละครั้ง
And while they're serving overseas, both mom and dad were not able to see their own children because they will be in some kind of international school or something like that. And they may met together once or twice a year, and that's all.
แล้วเมื่อเด็กเหล่านี้โตมานะครับเด็กเหล่านี้มีแต่ความขมขื่นนะ
So these missionary children, while they were growing up, they were quite bitter about themselves.
แล้วผมได้ยินว่าบางครอบครัวนะเมื่อพ่อแม่แก่แล้วเกษียณเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ลูกหลานลูกหลานบอกไม่ต้องมาแล้วสายไปซะแล้วตอนนี
้ So when all these missionary couple are out there retiring age and they're getting older now and they want to retire from the service and they want to be closer to their children, well the children tell them, no, thank you very much because we had enough of you.
ผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่หลานทำถูกนะแต่ผมคิดว่าเราคงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเปโตรกับครอบครัวใหม่
I'm not saying that these children doing the right thing but here in this context I want to see how Peter is reacting to his new family
ผมคิดว่าเราเข้าใจเปโตรผิดในหลายเรื่องในเรื่องครอบครัวด้วย
I believe we many of us misunderstood Peter in relationship to his family in many many ways.
เราจะพบได้นะครับคำว่าทิ้งครอบครัวไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นหน้ากันอีกแต่หมายความว่านี่คือสิ่งใหม่ชีวิตใหม่แล้วเขารับใช้พระเจ้าแต่เราทราบนะครับอัครทูตยังไปมาหาสู่ครอบครัวตลอดเวลา
So here forsaking family is not likeThey're really neglecting them, okay? It's not the same thing. But that they are fulfilling their own new set of responsibility. And knowing that, the apostles are able to meet up and visiting their family at times.
ในกิตติคุณพูดถึงนะวันหนึ่งพระเยซูก็ยังไปกินข้าวบ้านเปโตรนะแล้วก็ไปรักษาแม่ยายเปโตรที่ไม่สบายซะด้วยซ้ำฉะนั้นเราเชื่อนะพระเยซูยังไปบ้านศิษย์คนนั้นศิษย์คนนี้นะครับ
Because if you read the Gospels, you can see clearly that Jesus will go back, and at one time when dying with Peter's mom. So you know that on Jesus' ministry and all his travel, he visiting all those homes of his disciples.
เราพบได้นะครับทีมของพระเยซูเนี่ยพักตามบ้านศิษย์ทั้งหลายตลอดเวลานะไม่มีโรงแรมนะครับแล้วก็ไม่มีโบสถ์นะครับนมัสการกันในบ้านแล้วเวลากลางคืนพักก็พักในบ้านศิษย์อาจจะหมุนเวียนกันไป
So knowing that Jesus at that time and all his disciples, there was any hotel or motel along the byway. So he really had to leave and stay with each one of his apostles that way. There's no church at that
time. เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะในหนังสือ1โครินธ์ใช่มั้ยเมื่ออาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์พาญาติพี่น้องไปเยี่ยมคริสตจักรด้วยหรือ
Because at one time, Paul wrote in 1 Corinthians is that,Don't I have the right to bring my family to visit so and so also?
ดูสิแม้แต่เคฟัสเปโตรยากอบน้องพระเยซูยังพาครอบครัวภรรยาไปด้วย
And he even Paul insists on his right Even look at Peter, the Caiaphas guy, and James. He even brought their family along with them.
So then, เปโตรยังพาภรรยาไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆนะยังไม่ได้บัดไม่ได้ทิ้งภรรยานะยังมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
So from that mentioning, we know that Peter still brought his family, even his wife, on his missionary trip. That means they still have relational together.
เพราะไม่ทราบมันจะเป็นวัฒนธรรมนะเราไม่พูดถึงครอบครัวโดยตรงในวัฒนธรรมตะวันออกใช่ไหม
Perhaps it has to do with the custom and the culture of the Middle East people that they do not mention a whole lot about their family life.
เพราะว่าสองเหตุการณ์นี้เปโตรไม่ได้พูดเองนะในกิตติคุณนั่นคนอื่นพูดถึงในหนึ่งโคลินอาจารย์เปาโลพูดถึงแต่เปโตรไม่เคยพูดถึงครอบครัวตัวเอง
So these two mentioning about Peter's own family affair wasn't written by Peter himself. It's written by somebody else. One is in the gospel.The other setting written by Paul himself.
เราพบต่อไปนะว่าเปโตรผมไม่ทราบนะกิตติคุณบางเล่มดูเหมือนพระเยซูตั้งเปโตรเป็นหัวหน้าอัครทูตทั้งหมด
Now when talk about Peter, some of the gospel when you read, you get the flavor that Jesus set him up as a gang leader.
เพราะว่าทุกครั้งเมื่อชื่ออัครทูตนะชื่อเปโตรจะขึ้นก่อนนำหน้า
Because oftentimes, or every time, when they mention about the apostle or the 12 disciples, Peter's name first in the line.
แล้วเราพบนะในเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูจำแรงพระกายนะหลังจากนั้นพระเยซูถามว่าท่านคิดว่าเราเป็นใคร
So at one very important event, when Jesus is going through his transfiguration, and at the moment, Jesus asked, Peter, who am I? Do you know?
เปโตรบอกว่าพระองค์คือพระคริสต์บุตรพระเจ้าเป็นคนแรกนะที่พูดยอมรับว่าพระเยซูคือพระเจ้า
So Peter at that time confessed that yes you are the Christ the Son of the Holy God
เราจำได้ไหมครับในเหตุการณ์นั้นเปโตรเป็นคนเดียวที่กล้าบอกว่าพระเจ้าข้าเราข้าพระองค์จะสร้างศาลาสามหลังให้โมเสสหลังหนึ่งเอลียาหลังหนึ่งและพระเยซูหลังหนึ่งเปโตรเป็นคนเสนอเอง
And not long, Peter is the first one to insist that, Dear Lord, I will build you a gazebo, three of them, one for you, one for Isaiah, and one for Moses, so you can dwell in them. We weren't sure what the purpose of why Peter is suggesting to do that. But I'm sure he meant very, very well in his intention.
แล้วเราจะเรียนบางสิ่งนะจากคนอย่างเปโตรนะเขากล้าคิดแล้วก็กล้าทำ
So we can learn something really wonderful from Peter is that he is adventurous and he's not afraid to try
แน่นอนนะครับถ้าเรากล้าแสดงความคิดเห็นเรากล้าทำเราก็ต้องกล้าที่จะผิดพลาดแล้วก็กล้าที่จะรับผิดชอบ
Well, surely if you're such an opinionated kind of person you would go ahead and venture into doing your projectAnd you put succumb and take responsibility for whatever happened.
คำถามผมต่อไปนะเราสามารถเปลี่ยนคนที่ขี้ขาดให้เป็นคนกล้าได้ไหม
My next question to do is that how or can we change a cowardice into a courageous person?
เราสามารถเปลี่ยนคนที่ขี้อายให้เป็นคนที่กล้าได้ไหม
Could you change someone from being very shy into very, very brave?
ถ้าถามตามวิธีที่มนุษย์รู้ที่มนุษย์เข้าใจนะเราทำไม่ได้
We talk about men and how men react in our psychology. It's just not possible.
เราสามารถเรียนวิชาการพูดเราสามารถฝึกหลายสิ่งได้นะแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนตัวจริงเราได
้ You may take a class on how to give a public speaking. You can take classes on communication, but you cannot change your own essence yourself. You cannot.
มันผมไม่ทราบจริงไม่จริงครับเพราะว่าคนเอเชียจำนวนมากมายมี DNA ขี้อาย
I'm not sure this is true or not, but in our makeup, our genetic makeup, most of it are onto the shy side.
ผมไม่ได้หมายว่าคนเอเชียที่หน้าด้านไม่มีนะครับมีเยอะแต่คำว่าขี้อายมีเยอะกว่า
I'm not saying that some of us are having bigger face than the other, but I'm saying that majority of us are usually like to shy away, not want to speak up.
ผมไม่ทราบนั่นเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราใช้มาหลายพันปีในวัฒนธรรมเอเชียหรือเปล่านะคือไม่ให้เด็กกล้ากันไปนะจะต้องทำตัวจะต้องอายจะต้องอะไรเราสอนกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพันปีนะ
Perhaps you can blame it on our culture that for thousands of years we don't want, or we even teach the younger one, do not be too assertive.
And
we find out the same too as the Anglo-Caucasian American, many of them, majority, are also very shy.
Okay, we don't want to talk about this, but we believe that Jesus chose every kind.
I'm not going to mention too much about it, but I know that when Jesus picked out his disciples, he has such a very good makeup of those people.
So when
we think that when Jesus picked Simon Peter to be the leader, of course, that makes him even more courageous. Remember when Jesus made a prediction that I will be arrested in Jerusalem, what was Peter's reaction? Oh, he said, Lord, if everybody forsaking you, I will be there. I will die with you together. Oftentimes we think, if Peter said the word before he was even think about it, or the word just came out and then he thought about it later on. Some of us, we think so deeply before we say out a word for 3 days. But some of us utter out 3,000 words before we say, oh no, what I just said is kind of... But that is Peter that we know. But I'm sure that deep inside he has a very good heart and really fervent for the, to serve the Lord.
And
Jesus said that just before the night he about to be betrayed, he warned Peter one more time, said that before the rooster starts to crow, you are going to deny me 3 times. And of course, for what we learned, it did happen 3 times. So at this point, at this juncture, when we compare Peter to the life of Judas Iscariot, is Peter that much better than Judas?
Judas และ Peter เป็น 1 ใน 12 เหมือนกัน.
Both of them, Peter and Judas, are one of the 12.
ทั้ง 2 คนอยู่กับพระเยซู 3 ปีครึ่งกินนอนไปกับพระเยซูทุกแห่ง.
And these two hang out and been with the Lord, eat and sleep, and no matter where he is for 3.5 years.
Judas ก็ทิ้งพระเยซูปฏิเสธพระเยซู.
Judas denied Jesus and he forsake his Lord.
Peter ปฏิเสธพระเยซูหรือเปล่า?
What about Peter? Did he deny his Lord too?
Did
he also run away?
Because
at this point, if I stop here, none of the 12 am better
than the 100.
What's going on with the leader, the fearsome leader, who's so courageous? He's the one who's leading the lead of the pack and on the other direction.
แต่อะไรครับที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเปโตรกับยูดาสชัดมาก
But what clearly set him apart between Peter and Judas?
ยูดาสเมื่อพ่ายแพ้เมื่อผิดหวังยูดาสฆ่าตัวตายใช่ไหม
Because for Judas, when he knew what he had done and he sorry about his action, he actually committed a suicide.
แต่เปโตรเริ่มต้นใหม่นะครับยอมรับผิดแล้วเริ่มสร้างชีวิตใหม่นะเริ่มรับใช้พระเจ้ากลับมาเริ่มรับใช้พระเยซูใหม
่ But Peter here after acknowledge his own denial his own mistake he actually set his beginning again to start and serving the Lord one more time
และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนของเราทุกวันเหมือนกัน
And here is the biggest difference in our Christian walk for all of us here
คนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำสำคัญอะไรนะไม่ใช่คนบริสุทธิ์นะเป็นคนบาปเป็นคนผิดเหมือนเราธรรมดานี่เอง
All the leader that you see anywhere knowing that they are also a sinner, they came from the same place that we all are here as sinners. But the different, biggest difference is that once we commit a mistake, you confess right away and you want to start all over. Once you were defeated, are you going to be succumbing into your defeat and just giving it up altogether? No? Or you set your mind once again to start all over again, to start your journey anew with the Lord and have a hope doing so. You see clearly, after Jesus was resurrected, He came back to be and see His disciple again. These disciples know that they had tasted defeat, they were failure in the Lord's eyes. But the Lord Jesus, being merciful as He is, giving them once again a new, fresh start.
Remember
the last day when Jesus met with Peter one last time, what did He instruct Peter to do? At the shore right there by the lake, Jesus asked Peter, Simon Peter, do you love me more than this? When Christ asked him repeatedly 3 times, first time he says wholeheartedly, yes Lord, I do. But then the second and third time, his mind started to change. The memory came back, the bad memory, the recollection that he denied it the Lord 3 times earlier. But that was the past. That's the past that we learned a lesson from. But from this point on, Peter will not fail again.
ถ้าเราดูจริงๆนะในครั้งแรกเปโตรพึ่งตัวเองมากนะพึ่งความเก่งความกล้าความสามารถของตนเองแล้วเขาล้มเหลว
Because in the earlier scene you see that Peter Simon Peter rely wholly on his own self that he's so brave that he's so courageous
แต่เมื่อเขาล้มเหลวนะครับเขาหมดหวังทุกอย่างเขารู้แล้วแต่นี้ต่อไปเขาต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณสุดของพระเจ้านะเขาถึงจะสามารถยืนหยัดในคำสัญญาเขาได้
But when he defeated so badly as a failure, now he can stand up one more time, attesting that I do need God more in my life and I need the guidance of the Holy Spirit. You can see the same scene being played throughout our life here as a Christian and all those brothers and sisters surrounding us. Because guys and ladies, if you're depending on your merit of what good you have done, you will fail for sure.
ฉะนั้นเปโตรรู้นะครับแต่นี้ต่อไปเขาจะพึ่งพระเจ้าเท่านั้นแล้วเขาจะสามารถรักษาคำสัญญาที่เขาให้กับพระเยซูได
้ So from this point on, Peter knows that he can only rely on God and put himself fully in His service, and that he can now keep promise that he made to the Lord.
ผมอยากให้เรามองเปโตรนะเป็นมนุษย์เหมือนเรานะซึ่งพระเจ้าเมตตาเหมือนเรา
I want you to look at Simon Peter just like a regular Joe just like us that God has shown the mercy on all equally the same
ผมไม่ต้องการให้เรามองเปโตรไกลกว่านี้นะครับที่ว่าบางคริสตจักรมองว่าเปโตรเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพิเศษไม่เหมือนใคร
I don't want you to look at Peter aside from some other denomination lift him up so high thatHe is such a holy man, you cannot find fault with him.
สิ่งแรกเขาบอกว่าพระเยซูให้ประตูกุญแจสวรรค์นรกกับเปโตรก็จริงพระเยซูพูดอย่างนี้กับศิษย์ทุกคน
They went so far to say that the key to the Hades, to the gate of heaven and hell, is been given to Peter. Well, Jesus actually mentioned that to all his disciples.
ความหมายที่นี่เพียงจะบอกว่าเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนะครับเรามีสิทธิ์จะไขประตูสวรรค์ให้กับทุกคนได้ถ้าเราบอกเขาถึงกิตติคุณพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่บอกเขาเราก็ส่งเขาไปนรกเราทุกคนมีกุญแจนี
้ Because God knowing this, each one of you has the right and the key of heaven in your hand. Only that you will share the good news to the other who are lost, and yet you have that power to unlock that for others to save. Get the salvation.
ปัญหาคือเราทำกุญแจหายใช่ไหม
Oftentimes we drop the key. We don't know where to find them.
ผมเชื่อแน่นะเรารู้จักคนหลายคนที่ทำกุญแจหายทุกวัน
And I'm sure you met some of the Christians that still looking for that key to heaven, not willing to.
กุญแจบ้านหายเรายังมีทางเข้าบ้านได้กุญแจรถหายเราเรียกช่างมาเปิดประตูได้แต่กุญแจสวรรค์หายนี่เราเดือดร้อน
You can lose the key to your house, the locksmith will come. You lost the key to your car, triple way will come. You lost the heavenly gate. Nobody is permit to enter that gate because of you.
พระเยซูบอกว่าเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราซึ่งความตายจะไม่มีอำนาจเหนือคริสตจักร
And Jesus has said this with Peter that on this solid rock I shallbuild a church on it and no one can taste death anymore
เปโตรเป็นก้อนหินเล็กๆนะคริสตจักรตั้งไม่ได้นะครับถ้าคืนสร้างบนเปโตรนะคริสตจักรพังไปนานแล้วมาถึง 2,000 ปี
Because if you build a church foundation using the little pebbles of the Petras the church is not going to survive
พระเยซูบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรบนเราเองนะพระเยซูบอกเราคือศิลาแห่งชีวิตนะครับเราคือที่จะสร้างคริสตจักรแล้วคริสตจักรจะต้องตั้งบนศิลาที่มีชีวิตนะไม่ใช่เศษหิน
But Jesus really meant that on this solid rock, it is me. I am the solid foundation that the church will be built upon, not just little pebbles. In the Bay Area, if you're a home buyer, you're about to find out what kind of foundation that house is lying on.
ฉะนั้นหลายคนบอกว่าซื้อบ้านตรงนี้ทำไมมันถูกเหลือเกินเราสร้างอยู่บนป่าเขียวนะร้อยแตกของแผ่นดินไหวนะมาเริ่มแล้วก็เศษขยะใส่ทับข้างบนนะแล้วก็สร้างบ้านเราอยู่ข้างบนนะวันไหนมาขยับหน่อยนะทั้งหลังลงมาในถังขยะนะ
So some houses in some location you find out wow why is houses around here so cheap well it's really built on the sand and not on the solid
ไม่ใช่แสงเท่านั้นนะเราสร้างใต้แผ่นดินเนี่ยมันเป็นรอยแตกเยอะแยะนะครับแล้วก็ขยะถมแล้วก็สร้างบ้านเราบนขยะกองขยะข้างบน
Well, actually, under the ground, there were so many cracks that happened, but they're filling it up with rubbishes just to fill it the land so that they can do something on top. Because whoever will build the church on the foundation of person or people, that church will not survive.
ฉะนั้นคริสตจักรที่แท้จริงจะต้องสร้างบนพระเยซูคริสต์นั้นศิลาแห่งชีวิตนั้นไม่ใช่มนุษย์ชื่อเปโตรนะ
So a true church of God will be on the solid rock of Jesus Christ himself and not on a human being called Simon Peter.
เราจะกลับไปบ้านเปลี่ยนชื่อรูปเราว่าก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดหรืออะไรก็เถอะนะแต่เราก็ยังคือมนุษย์นะครับ
You can go home and change the name of your children to Rocky and Rocker and all that but still you just a human being.
ผมเคยคิดจะอัปเดตครัวนะครับแล้วบอกหินอะไรที่แข็งที่สุดก็บอกหินแกรนิตนะครับบ้านพังไปแล้วหลายร้อยปีไอหินที่อยู่ในครัวยังอยู่เราเอาไปทำครกใช่ไหมคนจีนบ้านเราเมืองไทยครกอันนั้นคือหินแกรนิตนะ
When I'm thinking about updating my kitchen I find out that the granite are the most solid rock it's stable and the stuff that you use on your ส้มตำ is made of the same material
เขาบอกว่าไม่ครกส้มตำด้วยหินอันนี้ครกอันนี้นะแหลกหมดนะใช้ไม่ได้นะ
Actually, they cannot even use because you're gonna batch the papaya too hard. It's gonna be all gone, all wasted. Use the wooden cloak instead.
แต่ไม่ได้หินแกรนิตก็ยังสร้างโบสถ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่หินแห่งชีวิตนะเป็นหินที่ตายแล้ว
But you still cannot use the granite as the foundation to build a church upon it because it is a dead rock.
ฉะนั้นเปโตรมีส่วนพระเจ้าใช้เขานะครับแล้วเขาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเขามีประโยชน์
So Peter is now involved in ministry that God is able to use him and he's one of the vehicle who bring out the good news forward.
จนที่สุดนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะถ้าถามผมว่าเขาเป็นพ่อที่ดีแค่ไหนตอบไม่ได
้ So up to this point I still cannot answer you fully that if you were to ask is Peter a good father or not
ผมคิดว่าเขาพยายามนะ
But I think that he does try
แล้วในกิตติคุณเห็นว่าเขายังพยายามแม้เขามีภาระมากแต่เขาพยายามจะเป็นพ่อเป็นสามีเป็นสาวกที่ดีที่สุด
But reading the gospel, you know that Peter do try because he just want to be a father while at the same time being the disciple and had a lot of responsibility to his family as well.
ถามว่าเขาล้มเหลวไหมล้มเหลว
And if you say, was he a failure too? Yes, he tastes failure also.
แต่สิ่งที่พิเศษในตัวเปโตรคือเขาไม่หยุดที่จะเริ่มต้นใหม่
But one thing special about Simon Peter is that he never stopped to start things afresh and new once again.
แล้วเราไม่ทราบนะหลังจากนั้นพระพีหยุดแต่เราในตำนานคริสตจักรบอกว่าในสุดเปโตรไปถูกประหารชีวิตที่กรุงโรม
So we don't know or hear much since the gospel but the church tradition say that Peter did went to Rome and he was crucified.
แล้วตำนานบอกว่าเปโตรขอถูกตึงกางเขนเอาศีรษะลงนะเพราะไม่ต้องการเหมือนพระเยซูนะ
Acording to the third tradition that Peter, that he's going to be crucified, he requests to put his head down or upside down crucifixion so he doesn't have to die just like the Lord. And there's so many tales and traditions that talk about Peter by the hundreds.
แต่ผมคิดว่าหลายเรื่องนั้นเป็นการพูดเกินไปนะ
But I think many have become somewhat into folklore now.
เราเพียงแต่รู้นะครับว่าชาวประมงคนหนึ่งซึ่งไม่มีค่าอะไร
What we know is that just a ordinary farmer who really does not have
ชาวประมงชาวประมง
I mean he's an ordinary fisherman who is just so ordinary.
แต่เมื่อเขายอมให้พระเยซูใช้ชีวิตของเขาเขากลายเป็นคนใหม่ที่มีค่า
But he is willing to let Jesus use him. He become a precious tool for God.
และแม้ว่าเขาจะล้มเหลวกี่ครั้งแต่ตราบใดที่เขาเริ่มต้นใหม่พระเจ้าก็จะให้โอกาสเขาเสมอ
And no matter how many times he failed, God always gave him a second chance to start things fresh, anew.
และเราสามารถในที่สุดทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าและเพื่อครอบครัวเราได้
And with our best ability, eventually God will enable us to do what is best for our family and for the kingdom. So what do you think, God? How many chances God will give it to you? Three, five, seven times. Even Peter himself asked the Lord, how many times should I forgive others?
ผมเชื่อว่าตอนเปโตรถามพระเยซูแล้วบอก7ครั้งนะเขายังไม่ได้ล้มเหลวครบ7หนนะฉะนั้นเขาคิดว่า7นี่มันมากเหลือเกิน
When Peter asked Jesus at that time, seven failure, he has not experienced all that yet. So you think that seven should be a final figure is a lot already, pretty bad.
พอเปโตรกลับมานึกอีกครั้งนึงโอ้โหมันเกิน7นี่เรา
So if Peter would have known about his future, he would think, boy, I think I would done a boo-boo way over 7 times.
แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูตอบเปโตรตั้งแต่วันนั้นนะครับ7คูณ70ก็ยังจะยกโทษ
But praise be to God, Jesus answered him that, no, 7 times 70, that you shall forgive him.
เรามีโอกาส
So you still have a chance.
แล้วเปโตรอย่างที่ดีของเรานะครับคนชาวประมงธรรมดาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าและเพื่อคนทั้งชนชาติได
้ And he is Peter, Simon Peter, a very good example for us to follow as an ordinary fisherman that he has accomplished a great deal for the kingdom of God.
ไม่ใช่ครั้งเดียวนะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงที่สุด
This is the man that failed times after time after time, but yet he finally succeeded.
เรามีโอกาสเหมือนกัน
So we will have the same opportunity like him.
ผมไม่ทราบนะครับวันพ่อมีความหมายสำหรับเราอย่างไรแต่ว่าผมเชื่อว่าพ่อทุกคนต้องการกำลังใจจากเราทุกคนนะที่จะช่วยให้เราเป็นพ่อที่ดีขึ้น
So I don't know what this year Father's Day meant to all the dads out here but I'm sure that we and I can get some encouragement from you guys today
เราทราบนะครับร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อผู้หญิงคนแรกต้องการจัดวันพ่อนะคนทั้งโลกหัวเราะโดยเฉพาะพ่อทั้งหลายนะบอกพ่อไม่ต้องการวันพ่อนะ
You know, in the tradition, 100 years ago, Our Lady wanted to establish today as a Father's Day. Many people laugh at her, especially the dads out there, say, I don't want a day for me.
Because
so many fathers out there who are trying so hard in their life, you know, in their routine, and they just said, you know what? Better have a national fishing day for us, better than to have a father day for us. Even the representative in the Congress tend to agree that better perhaps have a hunting day for all those guys, you know, out there, than to call it a Father's Day. But praise God that we have a Father's Day for the dads here. And we want the father who can do better and better. May the Lord help us. Let us pray. Dear Father, You are our true Father, indeed. For many of us who don't have a father figure, we can look up to You for everything. Because You are our true identity. We don't need to look further. Help us, God. We are grateful for this church. We're grateful for many dads that are sitting out here today who are doing their job and sometimes without getting any praise or encouragement. But that's okay. We continue to do what is right in Your eyes. Help us, dear God, that we become a dad and we strive to do what is best for our family and for You, knowing that we need to come and be a good example for our family first and to bring our children and our family to church consistently. That's the best legacy to me that You can do for Your family and for the church. Help us, dear God, that we will enjoy today as a Father's Day, for this is the day that You have made, and let us be glad and enjoy in it. Thank You so much for this year, Father's Day, and from learning something about Peter, who time after time have failed, but yet he, with the Lord's help and with his own admission, that he will start life once again anew and fresh with You. We thank You that You always give us the chance to come back to You again. May us take that opportunity to do what is good for You. I pray all this in Your Son Jesus' name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.